protams, ka tuvojošie svētki, jebkuri svētki, bet vēl jo īpaši arī Ziemassvētki un tādas garākas brīvdienas var izraisīt dažādas emocijas, kur cilvēki bieži arī meklē kaut kādu mierinājumu, varbūt azartspēles un tālrunis, tad būtu šis viens no instrumentiem, kā tikt galā vai pārdzīvot šīs te brīvdienas. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no 12 līdz 8 vakarā, tāpat viņš darbojas arī brīvdienās un svētku dienās.